қағып қош қанат. Сенің жолың маға душман қас болып, мына біздің достығы бұл сияқты, балдарыбыз бір-біріне дос болып.
Достығы бұз бейік қылған байрағым, менің досым.